Бүгүн Башкортостан Дәүләт Йыйылышы Корылтай Президиумында Башкортостандың Конституцияны үзгәрештәр индерү тураһында проектты карай башланалар бит инде. Быны мәгълүм булуынса Конституция суды тәкъдим иткән Корылтайга уга ярашлы Башкортостан Президент атамаһынан баш тартырга тиеш.
Әйе, әйе.
Быны һезнең фикерегез нисе кирәк булыр? Башкорттар Корылтайының һәм гомумән һезнең шәхсән фикерегез.
Мин был мәсьәлә буенча болай дип әйтер идем. Әлбәттә, вакытында ошо мәсьәлә буенча федераль закон кабул ителде. Һәм ошо федераль законга ярашлы милли республикаларда президент атамаһы алыштырылырга тиеш 2015 елның 1 гыйнварына тиклем. Һәм әлбәттә күп кенә республикалар, мәсәлән, Чечен республикасы һәм башка республикалар инде үзләренең республикасындагы иң югары вазифа белеүсенә төрле салмагыны башласа, глава дип барса алыштырып та куйдылар инде. Әмма Татарстан менән Башкортстан әлегә бул алыштыру турында хуз кулгатканы юк ине. Мына тау башлап, мына ошо мәсьәлә закон чыгару кимәленә барып етте. Нимә дип әйтергә була? Әлбәттә, беренче яктан тәнкыйт күзлегеннән караганда, президент атамаһын юк итү, республикаларда юкка чыгару, аның законга ярашлы түгел дию дөрес түгел. Оның юридик негіздәрі бик самалы ғана. Сөнки онда әйтілә бетінде, елдә бір ғана бір президент болырға тиеш, шулай болғас, бүтен вазифа билеушілер екі сатамынан йөртілерге тиеш деп. Олай тиһәң, бұл бүтінлейге президент деген атама, аны бүтен бір кімде йөртілерге тиеш деп мақылып шыға. Біздің Ресейде президент атамаһын йөрткен түрлі хужалар, бәлкі бірнеше мәңдер, бәлкі бірнеше тиісті мәңдер деп әйтерге болады. Моны бер яктан булһа, икенче яктан әлбәттә хул атамалыгына түгел, бунда һәрбер республиканың үзенең статусында, республиканың ниндидер үзенең атрибуттары, дәүләтчелек сифаттары булырга тиеш. Буна президент атамаһы безнең конституция тарафыннан бетендә кабул ителгәне һәм президент атамаһын алып ташлау өчен, алмаштыру өчен әлбәттә конституцияга үзгәрешләр индерергә кирәк. Бір яқтан бірінде де хилаф хатар хауф юк мак. Мен өзім вақытында интервью берген емін де 1-2 ел элек. Сөнки Ресей законы милли республикаларға өзлерінің тарихи ерлігінде әне ярашлы өзлерінің мәдәни тарихи өзінсәліктеріне ярашлы яңы атама қабыл ете әдеп. Шулай болғас, әгер де мәгәр бізді президент атамаһын алып ташлаталар екен, мәжбүр ителәр екен, әлбәттә, буйынырға тура килә, сөнки Рәсәй составында яшәйбез һәм Рәсәй закондары, Рәсәй ханияты республика ханиятыннан югарырак көскә ия. Шунлыктан мин ул вакытта ук тәкъдим индергәйнем. Әйдәгез, үзебезнең традицияга, үзебезнең элекке тарихыбызга ярашлы хаким дип атайык. Чөнки хаким бик матур хуз, халыкара хуз дип әйтергә була. Ул Казахстанда, Өзбекстанда ул атамалар бар. Әлбәттә, анда айрым өлкәләрнең, айрым халыкларның башлыкларын, хуҗаларын хаким дип әйтәләр. Бездә хакимгә ул тура килә. Хаким ул хөкемдар, идарасы, идаралык итүсе, хуҗа дигәнне аңлата бит инде. Башкортстан республика хакиме, я булмаса русса хаким республика Башкортстан дип аталырга тиеш, тәрҗемәһе дигәне. Шул әгәр дә президент алып ташлайбыз икән, уны глава дип урыссага гына әйләндерү дөрес булмас инде. Мин үзем шундый фикердәмен.
Бөтә дөнья Башкорттары Корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Вәлиәхмәт Бәдретдинов менән әңгәмә тыңлайһығыҙ.
Әгәр дә без федераль законнарга буйһынабыз икән, тимәк, унда Башкорттар Корылтайы тикшерү менән генә берәй фәтүә сығасаҡ.
Әлбәттә, бул бернинди дә фәтүә булмаясаҡ, чөнки һеҙ беләһегеҙ, бездә административ ресурс механизмы эшләй, президент хакимиәтенә ебәреләсәк, һәрбер районға тәкъдимдәр индереү һәм имзалар йыю. Ул имзаларны беҙҙең түрәләр бер көн эчендә йыйып та алалар 50 меңде. Ну, бер көн булмаһа, бер аҙна эчендә. Шунлыктан, әлбәттә, был закон без теләһәк-теләмәһәк тә, йәмәғәтселек ҡаршы булһа ла, булмаһа ла ҡабул ителәсәк, һәм әлбәттә, президент атамаһын алып ташлайсаҡ та, аныһына минең имкан юҡ. Ләкин ана шул, шуны әйтеп торам бит инде. Шуның өсөн президент урынына үлебездің телебізге, менталит телебізге ярашлы яңа атама қабыл ету тұрғанда ойларға ярак тұрды. Бұнда әлбетті қайбір біздің емағатшылар айталар енді, тәуелі президент атамаһын аласақтар, одақ республиканы бүтірәсәктер деп. Мен оныңын олардың арасында ол теклім өзмәзілікілік көрмәйім. Республикаларда юк ите ул бөтенләйгә икенсе зур сәяси мәсьәлә. Әгәр дә ул юк ите мәсьәлә башлана икән, ул вакытта Рәсәйне бетерү мәсьәләе башланасак. Рәсәйне юкка сау. Сама уничтожение үзүдән дә атала. Рәсәй бер вақыттылауға әлігі күнде бармайсақ. Сұның үшін президент атама әбіткәс республика біттеттеген қауіп, қафалан өзірі түгіл, негерлі түгіл дейін.
Әбіна, бідің татар көршілер бітәлі, хаман да бұл теманы көтәріге ейінмайдар?
Йоқ, онда әлікі Татарстанның бірісі президенті Минтимир Шарипов Шаймеевсіна айтып көйді енді, бұл атамынан уаз кесерге тейш түгіл біз, президент атамынан қалдырға тейш біз, федерал законға бұйынмайсақ біз. Әмі шол уақытта олардың дәулет советі етәксі Мұхаммедшин айта қойды, әгір де кәрәк екен біз генеал атама табасақ бұл өзіміз сәтіп. Ол генеал атама хан болам екен, сұлтан болам екен әлі қараңға.
Аны татар көршілерінің өздерінің фантазияға енді.
Әйе. Әлбетте хан сұлтан ол қазір мүмкін түгіл, чүнкі ол архаизм. Тілімізде де қатірімізде де қалған елке атама хаким бүгінгі заманса біздің қадірге тілімізге тура келе.
Демек, бүтін дүние башқұрттары құрылтайы президент атамаға бітірілуі менен
күндәмләшкен. Фікірлер түрлілігі бар. Мәселен, Марат Махмутович Құлшарипов айта, бұл уақыт мәселе, оңа ықтибар итеріп, оның мына баш қаңғыртуға кәрәкмейді.
Демек, қазіргі уақытта президент үзін хакимға алыштыру мәселесін көтерді.
Мәселен, ол менің шәхсан менің тәкдимім. Онда бітінде Рәсей законында бір жолы бар. Ана шул мүмкіндік қалдырылған. Республикалар өзінің ең жоғары вазифа белгілеуіне яки президент вазифасын башкаруусуна өздөрүнүн традицияларына, өздөрүнүн тарыхына, өздөрүнүн маданиетине жараша кабыл итиле алат деген. Демек, Россия законы өзүбүздүн жерликке, өзүбүздүн телибизде атама болдурууга каршы түгел. Мен биринчи каршы болмайсың. Хатта хан болгандала.